بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم عن بعض الآداب والأخلاق الإسلامية. نعم.
Nyt räägime mõningatest islamipärastest kommetest ja või käitumismaneeridest ja karakterist.
هذا الدين الإسلامي لم يأتي على هذه الكرة الأرضية مثل هذا الدين.
Et ei ole ühtegi usku tulnud sellesse maailma meie juurde, kui see on islam.
نحن شئنا أم أبينا دعاة إلى الله، أنت داعي إلى الله شئت أم أبيت، طالما أنك مسلم أنت داعي إلى الله، قد تدعو إلى الله بالفعل، وقد تكون الدعوة بالفعل أعلى من الدعوة بالقول.
Ja iga inimene meist, kõik me oleme moslemid, iga inimene meist mingil moel kutsub teisi inimesi ka selle juurde ja mõningatel juhtudel tegutsemine või mingid teod on avaldavad, mõjuvad palju tugevamalt kui mingid sõnad.
Vaqad tara anta anna hada shay basit lakin يسلم بعض الناس بسبب هذا الأمر اليسير البسيط. نعم.
يا ويبالا مننجد أسيو بيامي مي بغا ويكيسكس وإبا تهتسكس أغا ويبالا أس ويكي أسي on põhjuseks miks keegi võtab islami vastu.
الصدق
näiteks ausus
وضد الصدق الكذب
ja aususe vastand siis valetamine sellest hoidumine.
يصدق أولا مع الله يكون صادق مع الله
ja esiteks tuleb olla aus ja aus jumala suhtes
ويصدق مع عباد الله.
Ja on aus jumala sulaste suhtes.
يصدق مع الصغار ومع الكبار.
Ja on aus nii väikeste kui suurtega.
ومع زوجتي.
Oma naisega.
وأولادي.
Oma lastega.
نعم. صدق لا يعرف الكذب. فإذا تحرى والتمس الصدق يكتب عند الله صديق.
Ja kui tema selliseks tavaks saab ausus, on alati aus, siis ta kirjutatakse kui jumala juures üles kui ausana.
والصدق يهدي في نهاية الطريق يوصلك إلى الجنة. نعم.
يا أوسس كوي سيدا تيد يرغيدا سيس أوسس تيد في بلبوكس باراديسي.
نعم. أيضا لا يغتاب ولا ينم لا ينقل الحديث. نعم.
سموتي هويدو بتقاراكي مسيس
ذكرك أخاك بما يكره.
يا تقاراكي من أن سيس oma venna kohta midagi maini, millegi mainimine, mis sellele vennale ei meeldiks, isegi kui see on tõsi.
Anta la tatakallam ala ahad.
Et ära räägi mitte kellegi suhtes midagi.
Hatta an takallamu alayhi.
Et ka teised ei räägiks sinu suhtes midagi halvasti.
Al imam al Hasan al Basri, imam. Naam.
Üks imam al Hasan al Basri.
Ja ilayhi rajul.
Tema juurde tuli üks mees.
Wa qal fulan yatakallam fik.
Ja ütles, et üks inimene räägib sinu suhtes halvasti.
Mada sana al-imam al-Hasan al-Basri? Mada qal li hada?
Ja mida see imam al-Hasan al-Basri ütles sellele mehele?
Qala lahu, qala li hada ar-rajul. Qal ama wajad ash-shaytan rasulan ghayrak?
Ütles, küsis sellel mehelt, et kas saatan ei leidnud kedagi teist, keda sõnumitoojaks saata sinu asemel.
Ja'ni man arsalak ant? الذي أرسلك هو الشيطان.
Et kes sind küsis imam al-Hasan al-Basri küsis, et kes sind saatis, et saatan on sind saatnud sõnumitoojana.
يعني الآن لو هذا الأخ جاء إلى الشيخ وقال فلان هذا من تونس يتكلم فيك. نعم.
Ja kui keegi tuleb näiteks õpetlase juurde ütleb, noh siin näiteks üks venn näiteks Tuneesist tuleb teise juurde ja ütleb, et ta räägib sinust midagi halvasti.
بماذا هذا يجيب ايش يقول؟
Et mida see teine vensis ütleb?
Ja kui on te arsalak shaitan.
Ütleb, et sind saatis saatan. Sõna mida on.
Lakin halan el jõum, la, gair haada. Illa man rahim Allah.
Kuid praegu on olukord tänapäeval on hoopis teistmoodi.
Ta kui lishkal.
Küsib hoopis, et mis ta siis ütles?
Wa haada, a'udhu billa. Fihi wa fihi wa fihi.
Ja siis nad jätkavad järjest järgmine, et see on tema puhul aluvast ja nii edasi, nii edasi.
Al-an al-masajid.
Ja nüüd, mis puudutab mosheid.
Bujutman.
Kelle kojad need on?
Bujut Allah subhanahu wa ta'ala.
Jumala kojad.
Asbah ba'da nas yatakallam fi aghiba wa namima, yatakallam an al-hukkam. Amr tabi'i, sah? La iškal. Kana hada amr جائز أن يتكلم يقول الحاكم عندنا كذا وكذا وكذا وكذا. نعم.
Ja aga tänapäeval Mercedes on saanud kohad, kus tihtipeale räägitakse üksis taga ja laimatakse, räägitakse valitsete kohta, midagi alvasti, see on hästi tavapäraseks muutunud tänapäeval.
Tadkur, la tadkur ahaka illa bima juhib, la tadkur bima jakra, naam.
Aga peaks oma venda või õde usus peaks ainult mainima tema kohta seda, mis ta tahab, et tema kohta mainitaks.
حتى عندما تخاطبه لا تخاطبه إلا بما تحب أن يخاطبك هو.
يا temaga suheldes peaks ainult ütlema talle neid asju mida ta tahab et talle öeldakse.
يعني الآن هذا يحب أنا أن أناديه مثلا ب يا أخي صحيح؟ أي نعم. فأنا ما أقول له بعض الناس يناديك لا ينادي يقول يا أخي يا حبيبي نعم
et samamoodi kui me kellegi poole pöördume siis me peaksime lähtuma sellest et mis sellele inimesele meeldib kuidas seda kutsutakse näiteks kui keda et teda kutsutakse et minu vend või et siis ka seda kasutada et mitte niimoodi et kuule tule siia või midagi sellist
كذلك افشاء السلام يعني تسلم على من تعرف وعلى من لم تعرف وتسلم عندما تدخل وتسلم عندما تخرج نعم
samuti salam või tervituse edasi andmine et seda peaks levitama ja peaks tervitama neid keda me teame keda me ei tea kui me kuhugi sisse astume tervitame ja nedas
والرجال يصافح الرجال والنساء يصافح النساء لكن الرجل لا يصافح المرأة الأجنبية أبدا نعم
ja samuti peaks kätt suruma et mehed suruvad meesel kätt ja naised suruvad naisel kätt aga lihtsalt et ei peaks vastassugupoolel kätt suruma
نعم كذلك عندنا الآداب عند دخول المسجد نعم
samuti on teatud kombed mis puudutavad mosheesse tulemist
يدخل بالرجل اليمنى المسجد والمنزل ويخرج باليسرى
siis Moshees astub sisse parema jalaga samamoodi ka oma koju astudes.
Amma akramakum Allah al-hammamat yadkhul bil-rijl al-yusra wa yakhruj bil-yumna.
WC's minnes on aga vastupidi et astub sinna vasaku jalaga tuleb välja parema jalaga.
Na'am, yabda fil-libas fil-inti'al bil-yamin.
Samuti riidesse panemisel või jalanõusid jalga pannes alustab paremast.
Na'am, kadhalik 'indana isti'mal as-siwak.
Samuti siwaki kasutamine.
يستعمل عود الأراك هذا العود المعروف نعم.
Kasutab seda عود
السواك المعروف هو يسمى عود الأراك نعم.
Kasutab
seda. من آل يأخذه من جذوع الشجر نعم.
Seda taimest tehtud siwaki mille kambed puhastadaks.
إذا وجد وإن لم يجد يستخدم فرشاة الأسنان.
Ja kui näiteks seda ei leia, seda konkreetse taime, mis on sunnas, siis näiteks lihtsalt puhastab hambaarjaga hambaid.
Elle meid jahud mindil khirqa nadiifa, mõtlen, ja lõffa ala asma ja stak. Naam.
Khirqa?
Khirqa, eiva. Kumaj. Kõtta kumaj.
Või kui see ei ole võimalik, kui tänapäeval tõenäoliselt on kõigil võimalik, siis kas mingi riidega puhastab hambaid?
Au bi isba'i, ida lam jahud khirqa.
Või kasvõi oma sõrmega, kui midagi ei leia.
Ja stak endel... الانتباه والاستيقاظ من النوم.
بوهاستب سيس يعني الأسنان يعني هذا تعلق بالأسنان.
استعمل السواك نعم. عند الاستيقاظ من النوم.
بوهاستب أمبا سيس ولا سرقتس.
عند تغير رائحة الفم.
سيس كوي سو نقول سو استكي بيبا ما يلدب له بيموت بسلا.
عند قراءة القرآن.
سمتي قراني لقى من سبهول.
عند الوضوء.
سمتي وضوء.
عند الصلاة.
Samuti palve puhul.
Ila aradad dukhul al-masjid.
Ja mashe, kui ta tahab mashesid olla.
Qiyam al-layl.
Ja ööpalvese puhul.
Qabl al-maut.
Hada sa? Hada al...
Enta tarjumi akhi.
Qabl al-maut, jah?
Naam.
Enne surma.
An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahua ala firash al-maut. أراد السواك أعطته عائشة له النبي صلى الله عليه وسلم نعم
كنا قال بروفيت صلى الله عليه وسلم إن سرما دهت ستة ما أنبت سلاك بوهاستركس
نعم كذلك إعفاء اللحى
سمت هابمت قصدت منه
إعفاء اللحى
habemete kasutamine.
Yani tarkal lihya.
Või siis nagu habemetel kasvada laskmine.
الان عندنا الان يا اخواننا انتبه معي عندنا حلق وتقصير من اللحيه
et on olemas habeme raseerimine ja siis habeme trimmimine
الحلق كبيره من كبائر الذنوب
et habeme raseerimine on suur pat
ما استطعت تتركها على حالها تاخذ منها احسن من ان تحلقها بالموس لان الحلق بالموس هذا كبيره من كبائر الذنوب نعم
et kui inimene ei suuda teda täielikult kasvatada siis selle trimmimine on parem kui selle täielikult raseerimine
قص الشوارب قص الشارب
samuti vuntside
الشارب قص الشارب
vuntside trimmimine
نعم كذلك عندنا الختان المسلم يختتن يجب على الرجال الاختتان
samuti ümberlõikamine on meestel kohustuslik
نعم أما المرأة لا يجب عليها الختان نعم
naistel ei ole see aga kohustuslik
طيب كذلك يعني من الآداب والأخلاق الإسلامية الآداب يعني عند اللباس عندما يلبس أو يخلع نعم
samuti islami pärast kommete hulka puudub ka see mis riietega kommed riiete suhtes
يحرم كشف العورة
keelatud on aura paljastamine.
يعني ما يكشف عورة الرجل. نعم.
et ei paljasta oma aurat.
العورة يعني القبل أو الدبر مثلا. نعم.
et mehe puhul on näiteks nagu see intiimpiirkond, et seda ei paljasta.
أيضا غض البصر.
samuti غض البصر يعني.
يعني غض البصر ما ينظر للنساء.
et oma nagu silma vaatamise hoidumine, et hoidub näiteks keelatud asjad näiteks naiste vaatamisest, võrsta naiste vaatamisest.
Al-asl on al-muslim yabtaid an an-nisa.
Ja üldine reegel on see, et muslimist mees ei ole võrsta naiste lähedal.
Sama' al-ghina kabira min kabair adh-dhunub.
Samuti muusika kuulamine on suur pat.
Naam. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad alihi wa sahbihi wa sallam.